Mange mennesker kjemper med rusavhengighet. Flere enn vi tror. Det ødelegger enkeltmennesker, familier og lokalsamfunn. Hvis noen kunne finne en kur for det, ville de forandre verden. Likevel kjenner vi mange vitnesbyrd fra mennesker som har blitt fri fra rus. Uten tabletter eller sykehusbehandling, men i stedet gjennom kristen omsorg og et møte med Jesus. Hvordan blir man løst fra den lenken som rusen holder folk så fast? Vi skal møte noen som kan hjelpe oss med å svare på det. Bli med oss når vi tar samtalen om å bli fri fra rus. Ja, da har jeg fått med meg kveldens første gjest, Raymond Lunde. Velkommen til deg.
Takk skal du ha.
Vi må få høre din historie. Fortell kort hvor du kommer fra og dine unge år.
Ja, så jeg kommer fra en plass etter Rolsnes på Bømlo. Det er en plass med, ja, det bor ca. 200 stykker der, i hvert fall når jeg vokste opp. Og ja, det er en sånn liten, tett plass med ganske lite folk, og hvis du har det litt sånn tøft tema, så blir det litt sånn at folk får vite om det, og sånn var det litt for meg. Jeg hadde det litt tøft tema, og jeg var en veldig sånn følsom type, og kunne merke da at på skole og sånn, så kunne jeg ha det litt sånn tøft, og jeg tok veldig mye ting til meg, og så da dro jeg med meg når jeg skulle inn i ungdomsårene mine. Og når jeg var sånn, ja, jeg var 13 år, begynte å drikke ganske tidlig, og da var jeg veldig utagerende, og jeg slåss mye, og det var veldig mye drikking, sånn, det ble hver eneste helg. Jeg tror allerede første gang jeg drakk, så hadde jeg en avhengighet, uten at jeg var klar over det. For det var sånn at jeg kunne egentlig ikke gå glipp av en eneste helg ute, hver fredag og hver lørdag. Og det ble en ganske sånn, ja, en sånn dårlig tralt. Men det var veldig mye kjekt også, og det var liksom da som drog meg ut. For det var jo kjekt å være ute med folk og sånt, men det var begynnelsen på noe som skulle bli ganske tøft for meg. Og når jeg var, jeg vet ikke hvor gammel jeg kan ha vært første gang jeg ble introdusert for hasj, men jeg kan tenke meg jeg var rundt 16 år. Og jeg var veldig motstander av det i begynnelsen. Men etter hvert så gav jeg liksom etter da, prøvde det litt grann når jeg hadde drukket, for da er jo bedømningsevnen ganske dårlig. Og det tok liksom kanskje litt sånn den edgen off, altså jeg var ikke så redd det lenger. Så når jeg ble introdusert på det her, for første gang når jeg var edru i en garasje på Mosta, så jeg hadde jo liksom slått imot da når jeg var edru, og jeg ville liksom ikke gjøre det, men så var det en som sa til meg at alltid skal du være så kjedelig, hvorfor kan du ikke bare være med? Så tenkte jeg, ja, jeg kan jo være med, jeg trenger ikke alltid være så kjedelig, det er sikkert ikke så farlig, det går jo ikke an å bli avhengig av det likevel, det var jo det alle sa. Så, men det var liksom en stemme i hovedet mitt som sa da at du må ikke gjøre dette her. Og den trosset jeg, den hørte jeg ikke på. Og jeg røykte, og respekten min for hasj, den forsvant da, fullstendig. Og jeg fikk en ro over meg, og jeg ble jo ikke utagerende, jeg ble ikke sint, jeg havnet ikke i slåsting, eller sånn sa der når jeg røykte. Så jeg tenkte, dette her var virkelig noe for meg. Og så, en stund etter da, så fikk jeg et tre over skulderen min. Vi var ute og sagde ned busk og sånt i skogen, jeg og en kamerat. Og da tok han meg med til legen, og så sa han, du må spørre etter den og den typen tabletter. Etter somadril da. Og jeg spurte til de tablettene, og jeg fikk de ut med en gang. Og så tok jeg de da, og det skulle være noe sånne muskelavslappende. Og de var jo enda bedre enn hasjen, sant? Og da følte jeg meg jo fri og avslappet og ledig. Og en stund etter da, så var vi på kafé på Sam Center på Bremnes på Bømlo da. Og da kom han kameraten til meg og sa at han hadde noe i et sigarettpapir, og det var noe lignende da jeg hadde fått hos legen. Så jeg tok imot da, og så svelte jeg da, og så gikk det 20 minutter, og så bang, så smalte jeg i livet mitt. Det var en sånn ekstreme rus, en sånn ekstreme følelse, så bare, det var helt fantastisk. Og da var amfetamin, og da var jeg virkelig hekta. Jeg sa det høyt også, at dette her skal jeg aldri slutte med. Og da var jeg vel egentlig, jeg begynte vel å forstå at det var et sånn utfordring, altså skikkelig problem nå. Men jeg fortsetter med det. Utenom rus og dette her, så tok jeg yrkesskole. Jeg fikk utdannelse. Jeg tok fagbrev på Wärtsilä etter det. Klarte meg egentlig noenlunde bra sånn sett. Men jeg jobbet der. Jeg jobbet jo hver eneste dag. Og de kameraterne som jeg ruste meg med og var ute med og sånt, de reiste på fiske og hadde lange friperioder. Og da tenkte jeg at det der kunne jeg jo godt tenkt meg. Så da begynte jeg å reise på fiske i lag med dem. Og da, når jeg kom ombord, så var det 9 av 12 som var ombord på den linebåten. Det røkte hans daglig. Og da ble det sånn for meg at det der ble daglig. Og så når jeg var hjemme, så var jeg jo i lag med den samme gjengen. Og da ble det daglig hjemme også. Og da, et år etterpå, jeg kan tenke meg jo sånn 21-22, da kjente jeg at, ok, nå er jeg avhengig. Nå klarer ikke jeg å la være i morgen hvis jeg prøver da. Så sånn var egentlig veien min inn i rusen. Da var veien min inn i avhengighet og sånt. Og det ble liksom sånn, det narkotiske midlet, det ble en sånn substitutt til alkohol, der jeg følte jeg hadde mer kontroll. Jeg slåste ikke, for jeg merket alltid da at når jeg slåste og sånn, så hadde jeg så dårlig samvittighet, og jeg ville ikke havne i klammer inn politiet og få voldsdommer på meg og sånt. Så da passte meg egentlig ypperlig. Men så, som sagt, så skjønte jeg jo at jeg var blitt avhengig, og da begynte jeg å liksom prøve å finne en vei ut, og etter jeg hadde prøvd da et år og to, så skjønte jeg klarte ikke å komme meg ut av det. Og jeg begynte å få angst, og jeg ble veldig deprimert. Og jeg tenkte at det var jo ikke sånn livet mitt skulle bli. Og jeg har jo sett førstehånds opplevelser sånn hjemmefra og sånt, at avhengighet er veldig farlig. At når folk først henger fast i det, så henger de skikkelig fast. Og, men jeg hadde liksom alltid denne tro om at jeg skulle klare det en eller annen gang. Og jeg hadde jo en som jeg var i lag med, som jeg var glad i, og jeg lovde jo henne gang på gang at jeg skulle klare, og så kom jeg ut av det. Og jeg lovde foreldre og alt som var rundt meg. Og, men jeg klarte det ikke. Så jeg husker jeg var på linefiske, jeg var ute på båten en tur, så tenkte jeg at hvis jeg klarer å komme meg bort på den supply-båten der borte, der er det litt mer sikkerhet, der er det litt mer sånn testing og litt mer seriøst jobb, så tenkte jeg at da skal jeg klare å slutte. Men jeg fikk jobb på supply, og da fortsatte jeg egentlig bare samme trelten. Jeg klarte jo å holde meg vekk når jeg var ombord da. Men hver gang jeg kom hjem, så var det sånn 2-3 dager, så var det rett tilbake igjen. Og da var det jo en hele tur med løfte til de som var hjemme om at dette skulle gå bra, og jeg skulle klare det. Og jeg svikta igjen, og igjen, og igjen. Og så husker jeg jeg sto ned på dekk, og vi hadde sånn en løfteoperasjon, men jeg tok opp konteiner opp på plattform. Og da tenkte jeg, hvis jeg kommer opp på den plattformen, der er det jo enda litt mer strengere, og der er det jo enda litt mer sånn seriøse jobb. Så hvis jeg klarer å komme meg opp der, da skal jeg klare å slutte. Og jeg fikk meg en skikkelig god jobb offshore. Og reiste på Ekofisk, og det var på samme måten. Jeg klarte jo, var jo vekk fra rusen jeg var ute, men jeg var jo abstinent etter frituren min, og var dårlig. Jeg begynte å komme meg etter 10-12 dager, og så etter 14 dager så var det hjem igjen. Med ny minutt mot, nå skulle jeg klare det. Det var 2-3 dager, så var det rett tilbake igjen. Og så, etter en stund, så kom det en unge til verden. Jeg skulle bli pappa. Og da tenkte jeg, ok, nå, jeg må klare det for huset å komme nå. Og når hun var 1 år, så la jeg meg inn på A-senter. Jeg tror det var i 2014. Og jeg klarte liksom å være inne i 6 veker. Jeg klarte å få min første rene urinprøve der inne. Og hadde skikkelig tro på det. Jeg kom ut fra det der A-senteret, så gikk det 5 dager. Jeg klarte å holde 5 dager. Det var all min styrke, all min kraft, absolutt alt. Og da, når ikke da gikk, så var det skikkelig, skikkelig gale. Jeg hadde det så tøft. Jeg fikk en sånn klump på innsiden av brystet, så var det bare, jeg måtte ha kvalmemedisin for å klare å ete, for at den var så ekstrem, denne angsten. Og, men så hørte jeg om en som hadde gikk på noe som heter Evangeliesenteret. En av mine beste kamerater, en som heter Terje. Han spurte meg om jeg ikke ville være med på et møte på Stord. Evangeliesenteret skulle ha møte der. Og så tenkte jeg, ja. Jeg har alltid trodd på Jesus, at han finnes i hvert fall. Og ble med på det møtet, jeg kom inn på den møtesalen, og det var jo en veldig sånn rar opplevelse. Det var veldig mye språk som jeg ikke forstod, og det var liksom halleluja-stemning og sånt, så det var liksom sånn, en veldig spesielt, men det var god atmosfære, det var godt å være der. Og Trond Andersson, han vittnet om livet sitt, og jeg kjente meg så igjen i det han vittnet om. det var akkurat liksom sånn som jeg hadde da. Med en god jobb, men et rusproblem på seg, et dobbelt liv. Jeg gikk opp på slutten av møtet og tok imot forbønn. Jeg tok imot Jesus. Og den der klumpen som jeg hadde på innsiden, den der forferdelige angstklumpen, den bare slapp tak, og jeg ble fylt av en sånn kjærlighet og en sånn overnaturlig opplevelse som var helt ekstrem, og jeg bare kjente at dette her er Jesus, at jeg kjente han, på en måte jeg så han, ikke med øynene, men på innsiden liksom, og jeg kjente han i rommet. Og da forstod jeg at jeg alltid trodde at enten så tror du, eller så tror du ikke, du kan ikke vite det i dette her livet. Men da forstod jeg at du kan oppleve det her i dette livet, du kan møte han her i livet. Og det var en helt fantastisk opplevelse. Og en måned etter da, så la jeg meg inn på evangeliesenteret. Men jeg hørte om, dessverre egentlig, om en historie om en fyr som var der inne i, han var der inne i ett døgn, og så reiste han ut igjen, og så hadde han en så sterk opplevelse, han klarte å stå etterpå. Han klarte seg liksom med da, litt lass han hadde. Og jeg hadde jobben i offshore, og jeg tenkte liksom at ja, jeg reiser ut igjen. Reiste ut igjen etter en veke, uten noe menighet, uten noe, egentlig noe sånn kristen fundament å stå på. Og jeg klarte egentlig faktisk å reise min første tur helt uten abstinense etter da, men når jeg kom hjem igjen fra den, så var det samme greiene, tilbake igjen. Og så opplevde jeg da at jeg mistet en kamerat i rusen, en nabo av meg, som død. Og da gikk veldig inn på meg, tok det veldig tungt, og jeg gikk over på noen tabletter som heter Rivotril, og da er ganske heftig greie. Du endrer ganske personlighet. Du får, det er egentlig samme som å være veldig, veldig full. Og så blir du liksom ikke edru. Og dette var sommeren 2015 jeg begynte å gå inn i den, og det var egentlig våren. Og jeg var 105 kilo da, og på et par måneder så gikk jeg ned 35 kilo. Og hadde den mest forferdelige perioden av mitt liv, kriminalitet og alt som følger med et skikkelig sånn heftig rusmisbruk.
Jeg må spole litt frem for å komme dit at vi skal få inn våre to gjester, men du kom inn igjen på Evangeliesenter, og det ble et vendepunkt for deg. Hva var det som skjedde der?
Nei, altså det som skjedde, det var at vi ringde til Trond Andersen, og så fikk jeg plass på Evangeliesenter 5 dager etter jeg ringte. Jeg hadde mulighet til å få statlig tilbud også, men det tok 6 måneder. Men når jeg hørte stemmen, så kjente jeg at det var Gud som talte til meg. Jeg kjente liksom den følelsen igjen av det, etter det møtet som jeg hadde hatt med Jesus. Og når jeg kom inn på, jeg tok fly opp til Mosjøen, kom inn på Sandvik Evangeliesenter, ble møtt av han som er gjest nå etterpå, og flere av andre, de andre brødrene som var der, så var det den der kjærligheten som jeg opplevde når jeg ble frelst, når jeg tok imot Jesus. Og jeg fikk en sånn ro over meg, og en sånn fred til å bare legge ifra meg det gamle livet. Jeg ble døpt kun noen få dager etterpå, og da skulle vise seg at det da skulle være en alvorlig viktig ting for meg. Fordi jeg hadde alltid gitt opp. Jeg hadde alltid mislyktes. Men etter jeg døpte meg, så var det noe som skjedde. Så jeg gav ikke opp lenger. Det var liksom kommet en ny kamp om, som ikke hadde tenkt å gi seg. Og jeg hadde ikke en ufred med å være der, kontra da å være på statlige plasser, for der var det heller at det jo jeg om å komme seg ut til jobb, til familie. Men jeg var på Evangeliesenter, så fikk jeg fri over meg til å bare slippe tak i alt, og la Jesus forvirke i livet. Og da som skulle være de 10 hardeste månedene i mitt liv, ble de 10 beste månedene i mitt liv.
I dag er du gift, ja. Du er pappa, og du har fått jobb igjen på Wärtsilä.
Ja, det har jeg.
Ja. Vi skal snakke mer om det, din historie og de to gjestene våre som kommer inn nå. I mellomtiden så får du en sannhet ifra Sanningssamtalesenter.
Gud setter fanger fri. Med Jesus kan vi alltid få starte på nytt. Det er ikke ofte vi ser det tydeligere enn når vi får høre mennesker som er blitt satt fri fra rus. På et øyeblikk kan man gå fra det dypeste mørket til et liv i frihet, etter en erfaring med Guds legedom og kraft. Lenkene som en gang holdt mennesket fanget, slipper taket. Her ser vi Gud viser sin godhet og makt. Synes du at Gud er usynlig? Gjennom slike fortellinger viser han seg for oss. I Salme 46,1 leser vi: Gud er vår tilflukt og vår styrke, en hjelp i nød og alltid nær.
Har fått inn to fine gjester til, Kristin Apeland og Dennis Brøystad. Velkommen til dere.
Takk skal du ha.
Begynner med deg, Dennis. Husker du den dagen når Raimond kom inn på Evangeliesenteret på Sandvik?
Ja, det er en dag jeg husker meget godt. Det var sånn på den tiden, så var jeg tillitsvalgt på skolen og husfar på Fløya. Så jeg hadde hatt en samtale med Trond om at det kom en kar. Og jeg møter Raimond i døren der på internatet, og viser han rommet sitt. Og jeg tenker det at akkurat der og da så slo det meg det at ok, her er det en person som har mange tanker og mange følelser, som han ikke helt tør å tilrette eller tilgjengi, altså snakke om, ta opp. Meg og Raimond, vi fikk et veldig tett og nært forhold, egentlig allerede der og da. Vi begynte raskt å be sammen, morgenbønn, og vi hadde kveldsbønn, leste Bibelen sammen, og det var dette med at vi var på samme linje på skolen. ES-team, som da står for evangeliseringsteam. Så vi var tidlig ute med å reise sammen ut på forskjellige menigheter, og vi hadde tur både til Alta og til Lofoten og rundt omkring, og så begynte vi å trene sammen. Det var noen fantastiske fasiliteter oppe på Sandvik Folkehøyskole og Evangeliesenter, og sånn at det var helheten som var der da. Så var det disse samlingene både på morgenen og på kvelden, hvor vi var litt sånn, tok litt ansvar der. Raimond har vært tidlig oppe på å dele vitnesbyrdet sitt. Og det er noe som jeg tenker, det er noe som er frigivende. Da det er noe som slipper taket. Det som gjerne har bundet oss tidligere, som da blir snakket om i det åpne, og en får Guds velsignelse og den hellige ånds ledelse, og en kjenner forsoning på innsiden.
Ja.
Så det gikk ikke lange stund før jeg opplevde det at Raimond bare ikke tok seg sammen, men falt sammen. Og lot Herren få lov å virke i han, sånn at han ble gjenopprettet og gjenoppreist. Så den fantastiske personen han er i dag.
Dennis var viktig for deg.
Han var veldig viktig. Han, jeg tror ikke jeg hadde klart meg så veldig godt hvis jeg ikke hadde vært for Dennis. Jeg har hele tiden tenkt på det, sånn at han bar meg litt grann i øynene de første månedene. Når jeg kom inn, så klarte ikke jeg å ha en samtale og se folk i øynene. Jeg var helt totalt nedbrutt. Jeg var helt knust. Og Dennis, han løste veldig mye opp i det. Han var trygghet for meg. Han tok meg med på trening, og tok meg med på samling, og hele tiden var det at jeg nå tar meg det på alvor. På samlingene her, og vi synger, og vi er med og ber, og vi er med og deler. Og det tror jeg er så viktig. For da at når en våger så slipper litt tak i frukten, en våger så åpner seg, sånn som Dennis var inne på med vitnesbyrd, du får litt større avstand til den enorme skammen som du bærer med deg. For du får kastet lys på det. Da så er jeg i mørket, du får kastet lys over det. Og du får litt mer fred med deg selv.
Vi skal snakke enda litt mer også om din historie, Dennis, men vi må bli kjent med deg, Kristin. Du har ikke rusbakgrunn. Hvorfor sitter du her?
Jeg sitter her for at jeg fikk et kall i sammen med flere til også veldig sterkt, synes jeg, hører historien din. Jeg kjenner at jeg har klump i magen, eller vil mest grine, for jeg synes det er så sterkt, og jeg ser med på andre siden, på hjelpesiden, og ser hva Jesus kan gjøre. Ikke at vi må ta oss i sammen, men det er en kraft som kommer utenfra.
Ja.
Sånn som du delte, at du bare møtte han. Han møtte deg.
Ja.
Og det gir enorm inspirasjon, føler jeg, til å å møte mennesker. Jeg får lov å være med i noe som heter Heart, hjertet på engelsk, Heart Karmø, som jeg har et arbeid på Haugalandet. Og visjonen er å gi omsorg og hjelp til vår neste. Og jeg føler kallet som jeg har fått er å gå i grøftene. Derfor er det så sterkt når du har delt nå, og du har jo hatt et tøft liv. Og så ser dere nydelige mennene som sitter her. Og jeg tenker, jeg får lov å være med. Jeg føler jeg har verdens beste jobb. Så får lov å gå og spørre Jesus. Jesus, hvem på Haugalandet er det som sitter i mørket? Sånn, og vi har koblet oss på kommunen. Haugesund kommune og Karmøy kommune. Og de ringer, kan dere gå i et hjem der de sitter bakom noen gardiner? Vil ikke trekke opp? Og få komme med lys, og så tenker jeg, skal ikke gjøre noen ting, jeg. Mer enn å bare gå der Jesus sier at vi skal gå. Og så var det Heidi Baker sa i en tale kort at det som Jesus krever av meg, eller av oss, det er ikke noe annet enn det som han har tenkt å gjøre gjennom oss. Jeg synes det var så fint sagt. Tenker jeg jo helt fri fra alt, jeg. Kan bare møte opp der Jesus ber meg å gå, og så skal han sette mennesker fri. Og det å få være grøftarbeider, altså. Og jeg tenkte på det når du snakket. Alle de følelsene som du hadde når du sto på dekk der. Og jeg bare kjenner de følelsene, og det tror jeg. Jeg kan ikke kjenne deg om selv. Det må være Jesus som legger i mitt hjerte og får lov å få en sånn, kall det empati da. Hvordan folk har det som vi møter. De perlene vi møter, det er det vi sier. Vi går på skattejakt på Haugaland og finner perler som Jesus har bedt oss om å hente inn, hente hjem til farshuset, så han vil reise opp. Jeg tenker, alt det gullet du har, og alt det gullet du har, og du, Bjarte, og jeg også, men vi skal få blomstre, altså. Så det er litt min jobb, å gå og så få andre til å blomstre. Jeg bare elsker det.
Du har jo egentlig bakgrunn som helsesøster. Hva var det som gjorde at du begynte å tenke på at du skulle hjelpe rusmisbrukere og andre forkomne?
Det var etter mange år med sykdom, så trodde jeg jeg skulle bli helbredet. Jeg var til forbund 500 ganger, 1000 ganger, alle møter i mange år. Så til slutt så bare sa jeg til Jesus at jeg kan vente til neste helg, liksom, men da kan jeg ikke mer, liksom, hvis jeg ikke blir helbredet, sant? For jeg følte jeg hadde identiteten i jobb som helsesøster, og det var helt fantastisk å være helsesøster. Så ble jeg ikke friske. Så måtte jeg si fra meg arbeid, så tenkte jeg, det kan ikke være over nå. For jeg hadde jo så mange lengsler og drømmer, og jeg så når jeg jobbet på helsestasjonen, så var det de familiene som, kanskje barnevernet var inne, de som sleit, ja, det var rus og psykiatri, jeg kjente det var de som lå hjertet mitt nærmest når jeg var i jobb. Så bare kjente jeg at det, et konsept fra himmelen, det bare, i hjertet, sant? Sånn og sånn, åh. Hele konsept, mye av konsept i hvert fall.
Det som i dag er hardt.
Det som i dag er hardt. 2-3 år i hjertet. Så når jeg trodde det var klart, som jeg sa til deg, Bjarte, når jeg trodde alt var klart til å få lov å begynne med hardt, Karmøy, så følte jeg Jesus sa det at det. Og det var tungt det. Er du villig, Kristin, til å være hjemme og be, så kan andre få starte hardt. Det var fælt, for jeg så så mye gull der ute, så Jesus skulle bare reise opp, og jeg sa, er det mulig? Er det mulig, Jesus? Men så tenkte jeg, hvis Gud ikke bygger huset, så arbeider vi forgjeves. Jeg visste bare at jeg har ikke sjans til å prestere noe, og bare gå i egen kraft. Så etter en lang, lang prosess, så sa jeg til Jesus at jeg gir det tilbake, Jesus. Jeg hadde hatt voldsom lyst til å være med, men jeg kan være hjemme og be. Og så gikk det ett år, så sa han, you can go, girl. You can go, girl. Og bare la seg til rette, det var i 2011, som har holdt på lenge, og elsker å se kvinner og menn gå fra mørke til lys, og bare, du får komme i et hjemsøk, så er det føretrekt og mørkt, og du bare kommer inn, og i dag er de med som ledere. Det er det største jeg får være med på.
Dennis, du har også en bakgrunn med rus, hva var det som ble løsningen for deg? Du har jo hatt, hele familien din har vært berørt.
Hele familien har vært berørt, og det har jo gått i generasjoner, og både i forhold til avhengighet og psykisk lidelse. Det som ble den store forvandlingen i mitt liv, det var jo den dagen jeg reiste til evangeliesenteret. den 23. mars 2015 med toget klokken 6:15 om morgenen fra Bergen. Og veien dit, den består av 14 dager med mirakler, det må jeg si. Inngripen ifra oven. Det starter med en telefonsamtale en mandag. Og den telefonsamtalen, det var ikke en ok samtale. Da ble jeg utfordret på det groveste som et menneske kan bli utfordret på. Men i min menneskelige styrke så tok jeg denne utfordringen. Og det resulterte i at jeg hoppet av alt som hadde med rusmidler å gjøre. Da hadde jeg bodd på gaten i 3 år. Og den uken som gikk etter jeg hopper av, det er en uke med alvorlige abstinenser. Hvor jeg ligger på et baderomsgulv og er skikkelig dårlig. Men i løpet av den helgen som kommer, så skal jeg da dømme et Norgescup-stevne i kickboxing. Noe som jeg gjør. Og mestrer det veldig bra, får gode tilbakemeldinger. Men i mitt hode og i min plan, så var det at jeg skulle tilbake igjen til de rusmidlene som lå der, som jeg hadde forlatt i den mandagen. Og men det skjer noe annet på veien da. Det som skjer er det at jeg velger å gå innom min mor, og til min store forskrekkelse så står min bror sin bil på parkeringsplassen hos min mor. Meg og min bror, vi har hatt et sånn elsk-hat-forhold. Skikkelig intensivt og skikkelig eksplosivt forhold, broderforhold. Jeg kjenner inni meg det at jeg blir sint når jeg ser bil. Jeg skal opp til min mor, jeg skal opp og hilse på henne, og ringer på døren, og min mor sier det at, men din bror er her. Ja, men det gjør ingenting, sant? Jeg kjenner jo bra på et sinne. Jeg blir sintere og sintere etter hvert som jeg går opp trappene. Det som hører til i denne historien, det er at min bror, han dro på evangeliesenteret i 2001. Da ble hans liv totalt forandret. Han gikk ifra det å være bundet til å bli fri. Han gikk ifra å ha mistet alt til å på nytt bli gjenopprettet og gjenoppreist som menneske. Så hver gang jeg har hatt mine perioder med rus, så har han alltid sagt, Dennis, du må huske at Jesus elsker deg. Du må reise på evangeliesenteret, da får du et nytt liv. Men jeg hadde gjort mine ting. Jeg hadde min tro i orden og tenkte det at hvis Gud vil gjøre store ting i mitt liv, så gjør han det. Vet du.
Var det stolthet?
Det var nok det, sant? Skal ikke gjøre akkurat det samme som broderen. Men når jeg går oppover disse trappene, så er jeg bare fylt av sinne. Og i det jeg står utenfor den døren til min mor, så er jeg som en vulkan. Og jeg ser for meg det at hvis han begynner med dette her Jesus og Gud nå, så kommer jeg til å ta han i nakken og baken og hive han ut av vinduet, og det er fra 3. etasje. Og jeg går inn og tar av meg skoene, og det står en sånn lapp der på, husk, bror, om han tar deg skoene, sant? Så jeg tok av meg skoene, går gjennom korridoren der en liten gang. Men det skjer noe rart. I det jeg trykker over den dørstokken, så ble alt sinne, all bitterhet, alt hat, all skyldfølelse, alle disse vonde følelsene som jeg hadde bært på i løpet av disse 3 årene, de forsvant. Jeg ble møtt med en sånn himmelsk fred som jeg i dag kan definere det som. Så jeg hadde ikke kjent på dette her siden jeg var en liten gutt. Så jeg går og gir mamma en klem og sitter meg ned for siden av min bror i sofaen. Og han ser rett ut i rommet. Og det Raymond tenker, og han forteller i ettertid, det er det at nå skal jeg ikke si noe til ham. Nå skal jeg ikke si noe. Men det går ikke mer enn 3 sekunder, så snur jeg meg til min bror, så sier jeg, du, Raymond, hvordan er det med evangeliesenter? Tror du det er en ledig plass der? Bare det at jeg sa dette, og det var helt, det var så langt vekk fra veien opp de trappene, og til jeg satt meg ned der, at hvis du hadde sagt det til meg utenfor døren, så hadde jeg sagt det at, nei, nå tuller du godt. Men den dagen ble det gjort en telefon, og det ble ordnet en plass til meg på evangeliesenteret. Uken etterpå så dro jeg. Og det var den dagen mitt liv gikk ifra det å være bundet til å komme i en total frihet.
Vi skal fortsette samtalen, men før vi gjør det, så skal du der hjemme få en kort og viktig reklamepause. Se her.
Takk for at du ser på programmet vårt. Hvis du setter pris på det vi gjør, vil vi invitere deg til å støtte oss.
For vi kan bare gjøre dette så lenge seerne holder oss på luften.
Send din gave på Vipps til 763805, så hjelper du oss med å lage disse programmene og å skape nye.
Takk for din støtte på Vipps 763805.
Gud velsigne deg.
Ja, der er vi tilbake, og Dennis, du må fortelle med dette dramatiske bakteppet. Du tok imot Jesus, du ble rusfri. Hva jobber du med i dag?
I dag så jobber jeg som erfaringskonsulent i Helse Bergen, seksjon ambulant, avdeling for rusmedisin. Og jeg jobber også i en del av noe som heter URO, som står for unge rusoppdagelse. Det er et avklarings- og kartleggingsteam hvor vi får lov å møte de ungdommene som har noen utfordringer med rus, og hvor de ønsker å gjøre noen ting med dette. Da.
Det er drømmejobben?
Det er drømmejobben.
Kristin, du bryr deg om folk som veldig mange av oss andre lett har med å gå forbi. Disse folkene som bor bak lukkede gardiner. Det å bry seg om noen som har rusproblemer, hvor viktig er det for å hjelpe dem ut av det?
Liksom Raymond sa, hva Dennis betydde for han når du kom inn på evangeliesenteret, det tror jeg det handler om. At det, jeg tror det er få som klarer det alene. Når du er så langt nede og det er så mørkt, så trenger du en venn, du trenger en medvandrer, og du trenger... Og jeg tror sånn så det konseptet jeg får være en del av Hart Karmøy, det tror jeg er et gudgitt konsept som kan brukes i bygd og by der det ikke er evangeliesenter eller frelsesarmeen som driver matutdeling eller kontaktkafé. Men sånn som jeg er jo et diakonalt arbeid ut fra menigheter på Haugalandet. Og jeg tror at det er en måte å fiske på som er guddommelige. For hvis du gir et menneske kjærlighet og omsorg og mat og klær og ved og ting de trenger først, så vil de bare være med på alle møter. Jeg opplever i alle fall det, i det vi holder på med. Og så blir jeg frelst, og så blir søster frelst, og så blir en onkel frelst, og så blir mor frelst. Så vinner de seg selv. Og det er fantastisk. Og så får jeg bare være lite og brikke, så bare går på siden og ser. Og så blir de venner, så blir de nære familie med hverandre, alt på seg, sånn, ikke sånn kjødslige familie, men de blir hverandre sine beste venner. Vi har fått så masse gode vennskap inn i Hart-familien, som vi kaller det for. For de treffes, og jeg synes det er fantastisk å se folk som blomstrer det.
Du sier menighet, Raymond. Hva har menighet betydd for deg?
Det har betydd egentlig alt etter jeg kom ut fra evangeliesenteret. For det er jo det som gjør det veldig greit. Når du blir kristen, så har du et miljø som venter på deg, som har lyst til å være med deg. Altså, det er jo veldig ofte hvis du er på et eller annet statlig, du ikke har Jesus. Du kom jo ut til det samme som du forlot. Og sjansene er jo veldig dårlige da. Men jeg fikk komme inn på Klippen Bremnes. Og ble lagt til der, og fikk en hel gjeng med nye venner. Så jeg møtte flere ganger i veko, og jeg fikk lov å være med og være delaktig på lyd og på ledelse og møte. Og jeg fikk lov å tjene, og det har betydd utrolig mye for meg. Det er det som har gjort at jeg står. Og så fikk jeg, var så heldig, jeg fikk en fantastisk kone og en liten gutt. Så ja, det har betydd alt. Jeg tror ikke, jeg vet vel egentlig da, at jeg hadde ikke stått i dag, jeg hadde ikke vært for det, og hatt det i ryggen.
Ettervern er et ord som heter.
Mm.
Er det det?
Ja, det er jo det. Det er jo ettervern.
Du jobber i offentlig helsetjenesten. Jeg vet ikke hvor mye du har lov å snakke om Jesus på jobben, men hvor motsetningsfullt er det her? Det helsefaglige og det evangeliske omsorgsarbeidet?
Jeg tenker jo det at det handler ikke om hvor mye man snakker om enkelte ting, men det handler mest av alt om hvordan jeg viser at jeg lever mitt liv. Som erfaringskonsulent så bruker jo jeg min historie inn i pasientbehandlingen og møte med pasientene. Og en del av min historie er jo hva det var som gjorde det at jeg mestret å gjøre den endringen i mitt liv. Og når jeg bærer det med stolthet og viser det at det er faktisk mulig å få et helt nytt liv, for det er faktisk det jeg har fått. Jeg har fått et helt nytt liv, gått ifra det å være bundet i sjelslivet og gått rundt med lengsler og hat og et savn til det å kjenne det at jeg har fått en himmelsk fred på innsiden. Og det er jo liksom dette her med min adferd da. Sånn at ofte så sier jeg det at jeg ønsker å leve mitt liv sånn at alle elementene av mitt liv, det tåler dagens lys. Det skal ikke være noe som er skjult eller noe som er gjort i mørket. Og på den måten så viser jo det at endringen er total. For når man er kommet til dit hen at man gjerne er blitt rusavhengig, så bærer en med seg gjerne mye skyldfølelse, mye skam. Man har kanskje til og med selvforakt og alle de vonde følelsene som man bærer med seg. Og det handler ofte om ting som man gjør i det skjulte, og som man prøver å dekke over. Så er jo det sånn at bruken av rusmidler, det er liksom måten man flykter vekk ifra disse utfordrende følelsene, ikke sant? Og så er man da inne i en sånn evinderlig dårlig karusell. Så måten jeg lever mitt liv på, måten jeg gjør min jobb på, det vil være det levende vitnesbyrdet mitt. Og når jeg har en undervisning eller forelesning, enten på sykehuset eller for andre, så kommer dette spørsmålet. Hva var det som gjorde det at du mestret å gjøre den endringen? Nei, jeg tror på evangeliesenteret. Jeg fikk lov å bli gjenopprettet og gjenoppreist som menneske. Jeg fikk lov å kjenne en kjærlighet som jeg aldri har kjent før. Og så kommer gjerne andre spørsmål. Ja, og så er jeg en ny skapning. Og det er bare en spesiell ting denne nye skapningen ikke gjør lenger. Og det er det at jeg trenger ikke å flykte, og jeg trenger ikke å ruse meg.
Vi snakker jo ofte om evangeliesenter eller tilsvarende tilbud. Det finnes jo flere som redningen og løsningen. Men det er ofte etter at folk har vært innom diverse kommunale og offentlige tilbud. Så det går kanskje også an å se på hele denne rusomsorgssektoren som er en stor del av det norske samfunnet, der folk etter beste evne prøver å hjelpe hverandre, og så er det noen som får hjelp og blir fri også i det offentlige, men kanskje ikke så mye og så gode tall som i evangeliesenter sammenheng. Men dere har en god historie i samarbeid med det offentlige på Karmøy. Hvordan fungerer det?
Karmøy kommune hos oss er veldig positive til HART, og kriminalomsorgen i det fri. Folk som skal sona med lenke, så ringer Haugesund kommune om de kan komme til HART og få sona der. Eller ta timene sine av samfunnsstraff. Så, og vi har faste møter med kommunen, og som har veldig godt samarbeid. Og de, ja.
Men ber de dere om å legge skjul på det kristne vitnesbyrdet eller motivasjonen?
Nei, de har ikke sagt det enda. Så kjære Jesus, vi ber om det, at det skal de aldri si.
Men det er kanskje bare politikerne som tenker sånn, de som jobber nært brukerne, og de er vel mer opptatt av at de skal få hjelp?
Jeg tenker, når jeg hører sånt i forhold til lærere og i skole, og sånn som du spurte han, jeg tenker at vi lever jo livene våre, så at vi skal ikke være så redde for deg, og så fortelle om Jesus, og leve ærlig og sanne liv. For jeg tenker, som du sa, du er jo hele deg med alt du er i lyset, og vi ønsker å leve i lyset, og da ser de jo hva, som noen sa, at tenk at du er med meg får ikke lønn for det. I forhold til, da må det være noe djupere, for du er ikke å jobbe i kommunen, for eksempel, sant? Så skal ha, hvis syk team kjører deg ut på et eller annet, men vi har fått oss en buss, en hardt buss, og Jesus har bedt oss, det er veldig sterkt, for det vet jeg at det er han som har bedt oss om i disse kommunale boligene på Karmøy, i Skudeneshavn for eksempel, 30 hjem, han vil vi skal behandle de som very important people, vipper, de skal hentes hjemme, på døra, for vi tenker, herlig, skal du ha mat eller kafé, da må du komme selv. Men tenk, et menneske sånn som du delte, jeg bare ser det før meg, når du sto på båten, når du skulle reise ut på supply, eller på den andre båten, fiskebåten din, alle tankene og det du delte litt, med skam, med selvforakt, med alt du har gjort i rusen da. Da har du ikke lyst til å gå ut, men da har Jesus bedt oss, kan dere hente perlene hjemme på adressen? Og jeg bare kjenner når jeg går tur i Skudeneshavn, jeg ber se de største englene du har, Jesus, framfor døra til den kommunale boligen, at det skal ikke Satan få komme inn forbi. Så når jeg skal hjem, så har jeg jo noen boliger som jeg kjører forbi, for eksempel, og jeg bare ber, bare la mørket bli avslørt her, Jesus, og vise oss hjemmen i Skudeneshavn, der mørket er, Jesus, at vi kan få komme inn med lys, og så vise han oss navn, og vise han oss hjem. Og så jeg sa i sted at han krever ikke mer enn det er han som skal gjøre det, men han trenger jo noen fysisk som kan bare gå og banke på den døra der, eller og be om at det skal stå noen engler der, sånn at alle disse som selger, de skal bare kjenne at de skal bare se en her med folk som altså engler, da, at når de skal inn der og så hente stoff eller selge stoff eller gjøre noen andre tjenester, der kan de ikke gå. For det var en hel gjeng som stod ut forbi, så vet vi at det er englene. Nei, dette er jeg begeistret for, altså.
Raymond, når du forteller at ting var vanskelig i dine unge år, var det noen som så deg? Du sa du bodde på en liten bygd. Var det et system som skulle fanget deg opp? Var det noen som kunne hjulpet deg så ikke du fikk de problemene?
Nei, altså, det var vel noen forsøk der, men det var jo veldig halvhjertet, altså, jeg var jo veldig flink å lyge, sant? At jeg hadde det bra, jeg trenger ikke noe hjelp, jeg ville ikke ha noe kontakt med noen. Mm. Jeg så bare trussel at, ok, skal dere prøve å komme og ta meg ifra mamma og pappa? Glem det, det skjer ikke. Så jeg var der. Jeg tror ikke det var noe enkelt å prøve å komme inn i mitt liv og grave frem noe informasjon som gjorde at de kunne komme til med noe hjelp. Jeg var lukket. Jeg var, hva skal man si, lojal for det som jeg hadde hjemme. Det var, jeg elsker de mest av alt, sant? Så jeg ville ikke at det skulle komme noe mellom oss. Men, så det var, tror jeg var vanskelig.
I din historie, Dennis, du sier rusen var en del av flere generasjoner. Hvordan var systemet når du var liten?
Nei, nå er jo det sånn at jeg kjenner jo også igjen på denne lojalitetsfølelsen, men i min oppvekst så var jo det sånn da at jeg fikk en helt annen oppfatning i 13-årsalderen, og det var det at jeg ikke ønsket å bo hjemme. Kunne ikke bo der, fordi at snøballen var begynt å rulle i en så feil retning at jeg så enden på den veien, så jeg gikk selv på barnevernskontoret og spurte om å få lov å flytte hjemmefra. Og da var det allerede masse tiltak inne som ikke hadde den nødvendige effekten som det skulle ha. Så når det gikk ytterligere 2 år, men da fikk jeg også flytte på et ungdomshjem. Og det var noe av det som var positivt. Det resulterte i at jeg fikk fullført ungdomsskole og begynt på videregående skole. Men det ble jo ikke redningen, sant? Det som man gjerne bære med seg fra sårhet og lengsel. Sant? Jeg mistet min far i 8-årsalderen og hadde aldri hatt noen relasjon med han. Sånn at det å vokse opp og ha det savnet og ha en mor som hadde utfordringer, sant? Som gjorde det at altså, hun ga meg masse kjærlighet. Jeg elsker min mor over alt på denne jord, og hun gjorde alt hun kunne som var i sin makt til å prøve
og gi meg den omsorgen og oppdragelsen og oppveksten som hun kunne. Men hun hadde noen sår på innsiden som ja, som var veldig tøffe og tunge, og hun valgte å løse det på en måte. Men det der å vokse opp da, og så ikke ha det nødvendige rundt seg av et stabilt og trygt nettverk, det resulterer jo i det at man har noen sår ut ifra startgropen da.
Du sier at rusen var en del av, av familien, fra slekten. Men med deg begynner en ny slekt.
Med meg er det begynt en helt ny slekt. Jeg er jo gift med Jannike, kona mi, som er jo helt fantastisk. Hun er en engel sendt ifra Gud. Og bare det er et vitnesbyrd i seg selv. Jeg var på bønnerommet på Sandvik og ba, nå Gud, ser du hva jeg trenger? Du må bare sende en kone min vei. Og det gikk ikke mer enn 6 timer når jeg var inne og sjekket på datamaskinen. At, da var det kommet en melding. Og det var en melding fra Jannike, som jeg er gift med i dag. Og hun skriver, var det deg jeg overnattet hos i 1998? Da stemte det. Og siden den dagen der i slutten av 2015, så har det vært oss da. Vi har lille Nora på 5 år, og så har vi 2 fantastiske døtre, Ariana og Isabel på 23 og 21. Ariana jobber som vekter, Isabel holder på med vernepleier.
Vi hører her, Kristin, hva Gud kan gjøre i menneskers liv, i en slekt. Så det sitter noen der hjemme som er inspirert og har lyst til å være med og hjelpe. Hva har du å si til de?
Som jeg sa i begynnelsen, dette konseptet vi har fått hardt, det tenker jeg er noe som bare Gud har lyst skal skje i bygd og by. Og om de tar kontakt med oss på mail, vi har en Facebook-side som heter HART, H-E-A-R-T, store bokstaver, Karmøy, så kan vi fortelle hvordan vi har gått frem med å tatt kontakt med de menighetene som har lyst å koble seg på, eller vi kobler oss på deg. For det sa Jesus tydelig når vi fikk denne visjonen om HART, at det må ikke være ett navn som skal, hvis noen snakker om HART, så må det ikke være at det var Raymond eller Dennis eller Kristin. Da har du glippet på visjon. For det skulle være Jesus som skulle bli store. Det er han som viser oss hvor vi skal gå, det er han som viser oss hva vi skal gjøre. Og dette håper jeg er et konsept som bare kan spres ut. Og da kan sitte folk som tenker etter at du kanskje blir en ufør, at det var game over. Neida. Det er et comeback, altså. Og det er et comeback med en som har, mangler jo aldri ressurser. Han bare spør han, og så har han alt tilgjengelig.
Tusen takk, Kristin. Og dette kan du gjøre uten at du har utdannelse eller rusbakgrunn. Du trenger bare et hjerte for de som trenger det. Nå skal vi få en andakt fra Ole Henry Halleraker.
Vi lever i en tid da mennesket er opptatt av frihet. Det betyr at folk bryter seg løs for å leve slik som de selv vil. De vil være sjef i sitt eget liv, og de opplever alle former for grenser som noe som er et angrep på deres frihet. De ser ikke at denne grenseløse friheten i seg selv slavebinder, og gjør at friheten blir en illusjon. Avhengighet er det motsatte av frihet, samme hvilken form den kommer i. Vi mennesker kan bli bundet av makt, av sex, av TV, av alkohol, av å bli likt, av musikk, av spill, av oppmerksomhet, av narkotiske stoffer, av piller. Ja, det er faktisk ingen grense for hva vi mennesker er i stand til å bli avhengig av. Det som starter som frihet kan lett ende i fangenskap. Fangenskap kjennetegnes av at du ikke kommer deg fri. Du er låst i en situasjon du selv ikke klarer å styre. Behovet ditt styrer deg, og du drives stadig djupere inn i fortvilelse over din egen bundethet. Avmakt er et uttrykk for at du ikke lenger har kontroll over situasjonen. Situasjonen har makt over deg. Noen tror kanskje at jeg nå bare snakker til alkoholikere eller stoffmisbrukere, og glemmer at Guds ord sier at vi er alle sammen fanget i det vonde. Og vi trenger den samme frihet som bare Gud kan gi. Vi er alle i behov av å bli satt fri fra syndens makt. Til deg som kjenner på denne avmakten og skjønner at du er fanget, har jeg lyst til å formidle håp. En dag sto Jesus i synagogen i Nasaret. Hele byen var samlet rundt han. Han sto opp, og han leste fra Jesaja-boken. Og dette er den teksten han leste. Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne fanger, at de skal få frihet, og for blinde, at de skal få syn. For å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år ifra Herren. Dette var en tekst som de kjente godt, men sjokket kom da han lukket boken og sa, «I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for deres ører. Jesus er den som kan sette fri.» I avmakten finnes det et behov for å gjemme seg, for mange kjenner på skam over å ikke mestre livet. Vi prøver å skjule både ensomheten, skammen, handlingene og hjelpeløsheten. Men det finnes ikke hjelp i glemselen. Evangeliet er at Gud tilgir. Når vi erkjenner og bekjenner våre synder, vårt opprør mot hans frihet, da vil han tilgi. Enhver ekte frigjøring starter nemlig med omvendelse. Når vi vender om, kommer Gud med sin nåde og sin kraft og skaper en ny situasjon, et nytt liv. Våg å tro på håpet. For håpet heter Jesus. Våg å tro at han holder ord. Den som er fanget eller undertrykt og kommer til han, vil han sette fri. Og det er en frihet som holder, og en frihet som varer.
Denne kvelden har gått fort. Tre fantastiske gjester som vi kunne snakket med i en time, hver og en av de. Tusen takk, Dennis, Raymond og Kristin, for at dere kom hit. For det dere vitner om og det dere gjør, og ønsker bare Guds velsignelse over dere. Og så til deg der hjemme, så håper jeg at du har blitt inspirert og berørt av å høre først og fremst om en stor Gud som kan sette mennesker i fri fra disse lenkene som er så tunge å bære. Men han er en god Gud, og han kan sette deg fri hvis du sitter og kjemper med dette. Kanskje det er noe som ingen andre vet. Men Jesus ser alt og vet alt og er full av kjærlighet og barmhjertighet. Til deg som kjenner at det brenner i hjertet, at du har lyst til å være med og hjelpe, så forteller Kristin om at du på en veldig enkel måte med å bare bry deg om folk, kan være med og skinne lys i mørket. Det er kanskje ingen andre enn du som tror, som vil gå der ingen andre vil gå. Det er en utrolig fin måte å få lov til å vinne mennesker for Jesus. Og så har vi jo sett ringvirkningene av det, at et menneske kan bli fri fra rus og få møte Jesus. En ny slekt, en ny fremtid, alt det vonde kan legges bak. Takk for en fantastisk kveld. Disse programmene er bare mulig takket være deg som støtter Kristen Media Norge. Så sier jeg tusen takk til deg, og så ønsker vi på gjensyn i vårt helt nye program på mandag. Vi møtes på tvers, live med venner på tirsdag, og igjen samtalen på torsdag. Takk for i kveld.
Noen ganger så handler temaene i samtalen om ting som kommer nært inn på livet og berører deg og ditt liv. da kan det være du tenker at du skulle ha snakket med noen. Og det finnes heldigvis. Her kommer en liste med trygge samtaletjenester rundt om i landet som du kan kontakte og gjerne tar imot deg og ditt behov.